heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. Cheek to cheek.
this being,
and I seem to find the happiness I see now. When we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
Ωραία μας τα είπανε. Το υπέροχο αυτό δίδυμο, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Πώς όμως τσικ του τσικ να χορέψουμε, δεν γίνεται. Μας αφήνουν, δεν μας αφήνουν. Θέλουμε, βεβαίως και θέλουμε. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι με ένα λάι εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου του είπα «Έλα να χορέψουμε τη τσικ του τσικ», δεν ήθελε, εκεί στα κουμπιά του αυτός. Η Ήρα Πανανίδου το άκουσες, μια χαρά το άκουσες, θα σε βγάλω στον αέρα με αυτά που λες. Η Ήρα Πανανίδου λοιπόν είναι αυτή που επιλέγει και συντονίζεται απολύτως με τα θέλω μας. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας μηνύματα. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Στείλτε μας τα mail σας στο ebaltatzi@earth.gr. Επίσης, επικοινωνήστε από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Και ξεκινώντας τώρα, γιατί στο τέλος συνήθως ξεχνιέμαι, γιατί τον έχω απέναντί μου και τον βλέπω, εκτάκτος αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, για προσωπικούς λόγους θα απουσιάσω και θα είναι εδώ στην θέση και θα έχει στη θέση του ραδιοθαλάμου και θα έχει δύο ώρες εκπομπή ο πολύ καλός συναδελφός μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε τις ανακοινώσεις των Υπουργών Κικίλια Πιερακάκη και Γεωργιάδη, να δούμε τι έχουν να πούν, σε ποια επαγγέλματα θα ισχύσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ποια μέτρα λειτουργίας θα προτείνουν. Σας λέω πως οι κύριοι Κικίλιας και Τσιόδρας εν τω μεταξύ επισκέφτηκαν την Ιερά Σύνοδο για το θέμα των εμβολιασμών. Είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Να το δούμε όλο αυτό όμως να γίνεται πράξη, να δούμε τους ιερείς εκεί από τους άμβονες των εκκλησιών να καλούν τους πιστούς και να τους προτρέπουν στον εμβολιασμό. Εμείς όμως επιλέξαμε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση. Μάλιστα είναι αποκλειστικό του Earth News, είναι αποκλειστικό του εξαιρετικού συναδέλφου του ανταποκριτή μας στο Στρασβούργο, του Κώστα Δαβάνη, και αφορά στο τι έχει πει ένας Σουηδός ευρωβουλευτής για την Ειδική Επιτροπή της Ευρωβουλής που θα διερευνήσει τις χρηματοδοτήσεις στο εργαστήριο της Γουχάν. Σας θυμίζω ότι η Γουχάν ή και Γιουχάν είναι η πόλη της Κίνας από την οποία ξεκίνησε όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε 1,5 χρόνο τώρα, προφανώς και αναφέρομαι στην πανδημία. Σας θυμίζω επίσης πως την Γιουχάν έχει δείξει μέχρι και ο Δόκτορ Φάουτσι, ο Αμερικανός, ως ενδεχόμενα να είναι ύποπτη για το θέμα προέλευσης του ιού, εάν είναι ένας ιός εργαστηριακός ή όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα πω εγώ, αλλά θα καλωσορίσω αμέσως τώρα τον συνάδελφό μου, τον Κώστα το Δαβάνη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς λέει ο Σουηδός ευρωβουλευτής, τι έχει δηλώσει αποκλειστικά στον ίδιο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από εδώ, από το βροχερό Στρασβούργο. Μια μέρα που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιμένουμε τις εξελίξεις, Ευαγγελία, τόσο όσον αφορά το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, αλλά και όσον αφορά τις επιτροπές ή την ειδική επιτροπή που έχει ζητηθεί να συσταθεί για τη διερεύνηση τόσο των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα του Ιολογικού Ινστιτούτου της Γουχάν, αλλά και την διερεύνηση της προέλευσης του ιού.
Κώστα, βοήθησέ μας να καταλάβουμε, ας πάρουμε από την αρχή, τι ακριβώς έκανε ο Τσάρλι Βάιμερς, αυτός ο Σουηδός ευρωβουλευτής, πώς ξεκίνησε, πού έφτασε, τι θέμα θέτει.
Ο Τσάρλι Βάιμερς ξεκίνησε τον Απρίλιο καταθέτοντας ερωτήσεις όταν έγινε γνωστό μέσω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπήρξαν τουλάχιστον δύο χρηματοδοτήσεις όσον αφορά το Ινστιτούτο της Γουχάν για μελέτες ούτως ώστε να υπάρξει ακόμη να υπάρξουν ακόμη περισσότερα δεδομένα στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων παθογόνων ιών τα οποία φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο εργαστήριο της Γουχάν.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε λοιπόν με αυτή την ερώτηση, υπήρξε η απάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Horizon χρηματοδότησε με 162.000 ευρώ το συγκεκριμένο Ινστιτούτο.
Και αλλά προχώρησε και το 20, έτσι, σε μία ακόμα χρηματοδότηση αρκετά μεγάλη.
Ακριβώς. Ακριβώς, και ανέρχεται αυτή στα 800.000 ευρώ, εκείνο που δεν γνωρίζει ο ίδιος ο ευρωβουλευτής και έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση αν αυτά τα χρήματα κατευθύνθηκαν όχι απλά στο Ινστιτούτο αλλά κυρίως στα εξαιρετικά επικίνδυνα πειράματα κέρδους λειτουργίας. Τι είναι αυτά τα πειράματα? Είναι τα λεγόμενα gain of function, είναι πειράματα τα οποία στα οποία οι επιστήμονες ασχολούνται με επικίνδυνα παθογόνα, είτε ενισχύοντάς τα, είτε κάνοντάς τα πιο επικίνδυνα, με στόχο να βρεθούν θεραπείες ή πιθανά εμβόλια ενάντια σε αυτά τα εξελισσόμενα τεχνητά πάντοτε σε εργαστήρια παθογόνα. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται και σε μια έρευνα που είχε προηγηθεί και από μας από την ΕΡΤ, φάνηκε ότι στα 56 τουλάχιστον εργαστήρια παγκοσμίως, τα οποία διαθέτουν σύστημα ασφαλείας BLS4, όπως λέγεται, το ανώτερο επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση των παθογόνων, μόνο τα 13 στην ουσία μπόρεσαν να περάσουν ένα stress test, θα έλεγε κανείς, για την τήρηση αυτών των μέτρων, πολύ δε περισσότερο η Γουχάν, στην οποία φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα υψηλού επίπεδου 4 δεν τηρούνταν ακόμη και στη διαχείριση με κοροναϊός. Ας μην ξεχνούμε ότι η Γουχάν διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων, αλλά και τα εργαστήρια όπου φιλοξενούνται κοροναϊοί, 15.000 στον αριθμό, και φαίνεται ότι εκεί τα επίπεδα ασφαλείας ήταν κειμένων από το 2 μέχρι το 3, το πολύ στο 4 για κάποια πειράματα.
Έχει αποδεικτικά στοιχεία, κάποια αποδεικτικά στοιχεία ο Βάιμερς, Κώστα?
Τα συλλέγει αυτή τη στιγμή από ό,τι μας έλεγε.
Και νομίζω ότι καλεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα για την αναζήτηση της προέλευσης του ιού, είπε αυτός. Και αυτό, διαβάζοντάς το, μου θύμισε την ίδια αντίστοιχη προσπάθεια που κάνει και η Αμερική για το θέμα προέλευσης του ιού, που δείχνουν και αυτή τη Γουχάν.
Ναι, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να δει πού έχουν κατευθυνθεί τα χρήματα αυτά, δηλαδή αν επικεντρώθηκαν στη χρηματοδότηση αυτών των επικίνδυνων πειραμάτων. Και ο κύριος Βάιμερς, όπως μας έλεγε, παρακινήθηκε κυρίως από ένα βίντεο διαφημιστικό για τη λειτουργία του εργαστηρίου της Γουχάν το 2018, όπου αποτυπωνόταν φαινόταν εικόνες ερευνητών, οι οποίοι είτε είχαν στα καπέλα τους είτε σε άλλους χώρους του εργαστηρίου ελεύθερες νυχτερίδες, οι οποίες έφεραν τον κοροναϊό, είτε ότι τουλάχιστον αυτό που εμφανιζόταν ήταν πως δεν τηρούσαν αυτά τα μέτρα ασφάλειας με απλά χειρουργικά γάντια, έτσι όπως τα χρησιμοποιούμε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας, είτε εμείς είτε οι γιατροί. Και βέβαια αυτό τον παρακίνησε. Τώρα τι ζητά ο Σαρλί Βάιμερς? Είναι ότι θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει μία διεθνής έρευνα, αλλά και οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίσουν τις υπηρεσίες πληροφοριών τους, ώστε να προκύψει όχι κάτι επιβαρυντικό υπό την έννοια της απόδειξης μιας ενοχής, αλλά θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν μια ανεξάρτητη εκτίμηση το τι συμβαίνει στο εργαστήριο της Γουχάνας. Μην ξεχνούμε, Ευαγγελία, ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο χτίστηκε και λειτουργήσε με χρηματοδοτήσεις από τη Γαλλία, όπου μέχρι το 2019 παρέμειναν ερευνητές Γάλλοι, στη συνέχεια όμως για λόγους πολιτιστικής διαφοράς και διαφωνιών αυτοί απεχώρησαν. Τώρα, εκείνο που θεωρεί ο Τσάρλι Βάιμερς πολύ σημαντικό είναι να συγκροτηθεί επιτέλους αυτή η ανεξάρτητη ειδική επιτροπή, προσανατολισμένη τόσο στη διερεύνηση της προέλευσης του ιού όσο και των χρηματοδοτήσεων.
Άρα σε μία έρευνα, βέβαια, ναι.
Και βέβαια χρησιμοποίησε ως επιχείρημα το γεγονός ότι για το σκάνδαλο των Panama Papers, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Έχει προχωρήσει και έχει φτιάξει επιτροπή το Κοινοβούλιο γι' αυτό.
Ακριβώς. Και όπως τόνισε, δεν μπορούν οι επιπτώσεις του σκανδάλου των Panama Papers να συγκριθούν με εκείνες της πανδημίας του κοροναϊού. Η ερώτηση λοιπόν του Σαρλί Βάιμερ στις 18 Ιουνίου παρακίνησε και άλλους βουλευτές. Στη συνέχεια ήταν και ο Γιώαχεμ Κούς που απίφθινε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ίδιο λόγο. Ακολούθησε και η Εύα Καϊλή, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, η οποία θέλει να δει ακριβώς τις χρηματοδοτήσεις αλλά και πού κατευθύνθηκαν και αν χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα της Γουχάν. Και υπάρχει, αυτό το διαπιστώσαμε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχαμε περίπου διαζώσεις 450 ευρωβουλευτές να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις μεταξύ των ευρωβουλευτών το πώς η Ευρώπη πρέπει τελικά να προχωρήσει. Και ενώ οι εμβολιασμοί προχωρούν, φαίνεται ότι η εμβολιαστική εκστρατεία φτάνει τουλάχιστον για τη διπλή δόση στο 50% κατά
μέσο. Για πάμε λοιπόν σε αυτό. Κάτσε, περίμενε, μην σπάς τους εμβολιασμούς, γιατί έχεις το ρεπορτάζ όλο και είσαι ποταμός. Άρα κλείνουμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έβαλε και ένα θέμα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, νομίζω, ο Σουηδός Ευρωβουλευτής, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι πώς στέκεται απέναντι σε όλες αυτές τις ενδείξεις που υπάρχουν σε σχέση με την Γουχάν. Το κρατάμε όλο αυτό το ρεπορτάζ το ενδιαφέρον και το εξαιρετικό. Μένει να δούμε πώς θα το συνεχίσει από εδώ και μπρος, σε τι επίπεδο θα συνεχιστεί στην Ευρώπη. Και πάμε τώρα, γιατί εμείς είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων, να μας δώσεις μια εικόνα τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με τον εμβολιασμό, πώς προχωρεί ο εμβολιασμός, αν υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται να εμβολιαστούν, τι ακριβώς έχει συμβαίνει.
Τώρα να ξεκινήσουμε, Ευαγγελία, κυρίες και κύριοι, καταρχήν με τα δεδομένα, και φαίνεται ότι αυτά είναι πολύ απεσιόδοξα δεδομένης της τάχης της διασποράς της Δέλτα. Φαίνεται ότι πλήττονται αυτή την ώρα ιδιαίτερα η Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης, συν το Λουξεμβούργο, αυτό το μικρό Λουξεμβούργο, το οποίο την περασμένη εβδομάδα μόνο παρουσίασε αύξηση στα κρούσματα που οφείλονται στη Δέλτα κατά 300%. Κατά τα λοιπά, έχουμε μία μεσοσταθμική αύξηση των κρουσμάτων περίπου στο 33% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό βέβαια προβληματίζει εντονότατα όλες τις δημόσιες αρχές. Όσον αφορά τις εμβολιαστικές εκστρατείες, υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Βλέπουμε τις μεγαλύτερες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία να επιτυγχάνουν περίπου το 50 με 55% εμβολιασμών σε ανθρώπους και με τις δύο δόσεις. Ωστόσο,
στη Γαλλία τι είναι, ποιο είναι αυτό το ποσοστό στη Γαλλία, και στη Γαλλία είναι τόσο αντίστοιχο κόστος?
Όχι, είναι στο 40% περίπου.
Ναι,
στην,
γιατί
στη
οι Γάλλοι
Γαλλία
δεν προσέρχονται.
Ναι, επειδή το γνωρίζαμε αυτό από την αρχή της εξέλιξης των εμβολίων, ότι υπάρχει ένα κίνημα, θα λέγε κανείς, ενάντια στους εμβολιασμούς. Αυτό βέβαια οδήγησε και χθες το βράδυ τον Εμμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά του να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα διαφορετικά από 15 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Δεν θα πληρώνονται πλέον και δεν θα μπορούν να...
Άρα πάει και ο Μακρόν στα χνάρια του Ντράγκη, που ο Ντράγκη το έχει πει αυτό εδώ, το έχει κάνει εδώ και δύο μήνες.
Ακριβώς, το έχει κάνει εδώ και δύο μήνες. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αύριο, όπου εκδικάζεται μία ένσταση, μία ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει τουλάχιστον 300 υγειονομικοί όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Αλλά σε γενικές γραμμές, τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία φαίνεται ότι θα εφαρμόσουν πιστά αυτή την υποχρεωτικότητα, ούτως ώστε να σώζονται περισσότερες ζωές και βέβαια να μην μολύνονται άνθρωποι, κυρίως γυριότεροι, σε
οίκους ευγυρίες και τα λοιπά. Ναι. Ωραία.
Ακριβώς.
Σε οίκους, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Άλλες κατηγορίες εργαζομένων, Κώστα?
Η συζήτηση υπάρχει έντονη σε όλη την Βόρεια Ευρώπη, κυρίως με επίκεντρο την Ολλανδία, είναι αξιοσημείωτο αυτό, αλλά και στη Γερμανία, αν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός τόσο των υγειονομικών, των καθηγητών, των δασκάλων, εκείνων δηλαδή που υπηρετούν στην εκπαίδευση, ή αν πρέπει να υπάρξουν και, και άλλες κατηγορίες ατόμων που έχουν επαφή με το κοινό και θα πρέπει να εμβολιαστούν. Εδώ υπάρχει σημερινό τουλάχιστον δημοσίευμα που δείχνει ότι και οι δύο αυτές χώρες θεωρούν ότι επειδή
στην Ολλανδία
υψηλά ποσοστά, υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, Ολλανδία και Γερμανία, δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Βέβαια υπάρχει πάντοτε ένα ηθικό ζήτημα, το οποίο μάλιστα η Επιτροπή Βιοειθικής της Γερμανίας έθεσε επιτάπητο σήμερα, και τονίζοντας ότι θα πρέπει να αξιολογήσουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι αν θεωρούν ηθικά ανεκτό το γεγονός ότι θα μπορούσαν δυνητικά να μολύνουν ασθενείς, να μολύνουν ηλικιωμένους και κυρίως λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Υπάρχει βέβαια και η συζήτηση για τα παιδιά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, τι γίνεται εκεί με τους εμβολιασμούς στα παιδιά, κυρίως στα εφηβάκια?
Ναι, υπάρχει ένα κύμα, θα έλεγε κανείς, εμβολιασμών. Στη Γαλλία το βλέπουμε λιγότερο, στην Ελβετία το βλέπουμε περισσότερο, όπως και στην Γερμανία. Εκείνη όμως, έχει αλλάξει όμως ο τρόπος προσέγγισης του κοινού Ευαγγελία.
Δηλαδή,
θα έλεγα ότι οι χώρες αυτές επικοινωνούν με επιχειρήματα, αλλά και με τέτοιο τρόπο την ανάγκη εμβολιασμού, ούτως ώστε να κινητοποιούν ακόμη και επιτόπου, θα έλεγε κανείς, δηλαδή είτε πρόκειται για προσφορές εμβολιασμών σε ένα εμπορικό κέντρο, είτε για την προσφορά εμβολίων σε έναν χώρο εστίασης μεγαλύτερο ή έξω από κέντρα διασκέδασης ή σε χώρους όπου επιτρέπεται πλέον με κάποιους περιορισμούς να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις οι νέοι άνθρωποι. Φαίνεται ότι το συνειδητοποιούν. Εκείνο όμως που είδαμε χθες και εκπλαγήκαμε πραγματικά είναι ότι μετά το διάγγελμα του Μακρόν εδώ στη Γαλλία, 920.000
έπεσε η πλατφόρμα.
Έπεσε η πλατφόρμα να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την ευκαιρία να εμβολιαστούν, και η πλειοψηφία αυτών ήταν νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, ότι σταδιακά και οι νέοι άνθρωποι φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που έρχεται όχι μόνο από την παραλλαγή Δέλτα,
αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, έτσι.
Ακριβώς, και διαβάζαμε πριν από λίγο και σε ειδησιογραφικά πρακτορία της Νοτιοανατολικής Ασίας και κυρίως τους Bangkok Times, ότι είχαμε σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ένα πολύ μεγάλο ξέσπασμα
μόλυνσης
με τον κοροναϊό
στην Bangkok.
Στην Bangkok, όπου από τους 1.000 800 εργαζόμενους εργάτες, βρέθηκαν τουλάχιστον 1.300 θετικοί.
Μάλιστα.
Το περίεργο σε αυτή την ιστορία δεν είναι μόνο ότι μολύνθηκαν από τον κοροναϊό, αλλά μολύνθηκαν ταυτόχρονα από την Α και τη Δέλτα. Και όπως οι Ελβετοί, έτσι και οι Ταϊλανδοί φαίνεται ότι ανησυχούν ότι μπορεί αυτές οι δύο οι παραλλαγές να παντρευτούν
και να δημιουργήσουν
και
μια καινούργια.
Να δώσουν, ακριβώς, να δώσουν ένα καινούργιο, σύν το γεγονός ότι ανησυχία επικρατεί, αυτό το γνωρίζουμε και από τους πολιτικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επικρατεί ανησυχία για την παραλλαγή Λάμδα που έρχεται από το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή
και
η οποία φαίνεται
και
ότι
που,
μπορεί
ναι,
δυνητικά
τα χαρακτηριστικά
να μειώσει
της...
την αποδοτικότητα.
Ακριβώς, τα χαρακτηριστικά της ενδεχομένως να δημιουργήσουν, να μην καλυφθούν, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής, από τα υπάρχοντα εμβόλια, έτσι λένε, δεν ξέρω.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται ότι η διασπορά, ειδικά στη Λατινική Αμερική, είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πόλεις που η παραλλαγή κυριαρχεί κατά 90% και όλοι φοβούνται, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη στοιχεία αν πρόκειται για μια μεταδοτικότερη παραλλαγή. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μειώνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλέγμα, η Ευρώπη προσπαθεί να κρατηθεί ανοιχτή, θα έλεγε κανείς, με διαφορετικές πάντοτε προσεγγίσεις, παρά το γεγονός ότι είχαμε αποφάσει ότι στην περίπτωση του ενίου ψηφιακού πιστοποιητικού θα είχαμε μια κοινή προσέγγιση. Φαίνεται όμως ότι πολλές χώρες είτε το εφαρμόζουν είτε δεν το εφαρμόζουν. Ο Γάλλος πρόεδρος χθες μίλησε για εστιατόρια μπαρ όπου θα υπάρχει ο έλεγχος αυτού του ψηφιακού πιστοποιητικού. Δεν το βλέπουμε σε όλες τις χώρες.
Νωρίτερα είχαμε τον Μπόρις Τζόνσον σε διακόπτο που μίλησε για την εισαγωγή διαβατηρίων COVID ως προϋπόθεση σε εσωτερικούς χώρους που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό πολιτών. Θέλω να πω, να ενισχύσω αυτό που λες, ότι οι εθνικές πολιτικές κυριαρχούν εδώ. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως είναι μάλλον δύσκολο να υπάρχει μια ενιαία γραμμή και στάση, ένας ενιαίος οδικός χάρτης, να το πω έτσι, των ευρωπαϊκών χωρών.
Είναι ωστόσο μια δυναμική κατάσταση και έχουμε συνεχόμενες συσκέψεις και στον ΕΜΑ αλλά και στον ACDC και αν πάρουμε το παραδείγματος χάρη της Αυστρίας, η οποία φαίνεται ότι επιτυγχάνει την καλύτερη διαχείριση της
Αυστρία,
πανδημίας,
ναι,
στην
αλήθεια.
Ευρώπη. Έχουμε στην Αυστρία χαρακτηριστικά, έχουμε μόλις 5% αύξηση των κρουσμάτων εξαιτίας της Δέλτα. Και βέβαια οι κανόνες μπορεί να έχουν χαλαρώσει εκεί, αλλά η χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού βρίσκεται στην καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν περάσει την νόσο ή έχουν αρνητικό τεστ, είναι προϋπόθεση για να μπει κανείς σε μπαρ, σε εστιατόρια ή να καθίσει σε χώρους διασκέδασης. Το ίδιο και στη Σλοβενία αλλά και την Κροατία. Φαίνεται ότι αυτές οι χώρες που βρίσκονται κοντά στα Δυτικά Βαλκάνια εφαρμόζουν αυστηρά τους κανονισμούς, ενώ και η Δανία ως βορειότερη χώρα και αυτήν προσεγγίζει το όλο ζήτημα των ελευθεριών που προκύπτουν εξαιτίας του εμβολιασμού ή τέλος πάντων της χρήσης του ψηφιακού πιστοποιητικού για να μπορέσει να αποτρέψει οτιδήποτε. Πάντως, Ευαγγελία, αξίζει να αναφέρουμε και για
και
τους φίλους ακροατές.
Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα μου. Ναι.
Όσον αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζαμε, κυρίως η σύσταση που υπάρχει από την πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Τονίζει λοιπόν ότι θα πρέπει καταρχήν για τους εθελοντικούς εμβολιασμούς πρέπει να χρησιμοποιούνται επιχειρήματα που ενθαρρύνουν αυτού του είδους τον εμβολιασμό, επικεντρωνόμενοι βέβαια οι αρχές στα ωφέλη και την ασφάλεια, και αυστηρότερα μέτρα θα πρέπει μόνο να λαμβάνονται αν τα μέσα αυτά δεν είναι επιτυχή. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί και το ερώτημα αν είναι ηθικά δικαιολογημένη η επιλογή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, και βέβαια αν αυτός καταστεί υποχρεωτικός θα πρέπει να υποστηριχτεί με διαφανή αλλά και πραγματικά επιχειρήματα, επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να παρουσιάσει τα ωφέλη που προσδοκούν τα κράτη. Όσον αφορά βέβαια τον εμβολιασμό των υγειονομικών, εκεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός κάνει λόγο καταρχήν για μια ηθική υποχρέωση ανάπτυξη, ούτως ώστε να μην βλαφτούν οι ασθενείς. Μετά όμως τονίζει ότι η προστασία της κοινωνίας αλλά και του συστήματος υγείας θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από τους υγειονομικούς, ούτως ώστε να μπορέσει και η κοινωνία να ορθοποδήσει, αλλά και κυρίως εκείνοι που μπαίνουν στα νοσοκομεία να νιώθουν πιο ασφαλείς, όπως και οι εργαζόμενοι, έτσι.
Ναι. Και έβλεπα λίγο πριν μπω στο στούντιο τις δηλώσεις του Τέντρος, του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που μιλάει για πανδημία δύο επιπέδων που οδηγεί την ανθρωπότητα στο δράμα ομοιρίας του κορονοϊού. Και είναι μια τοποθέτηση που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί λέει για πανδημία δύο επιπέδων που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη και να έχει αποτέλεσμα να μην μπορεί να τελειώσει σύντομα, και ότι υπάρχουν από τη μία πλευρά πλούσιες χώρες που έχουν προχωρήσει σε μαζικούς εμβολιασμούς και θεωρούν πως η πανδημία δεν είναι πλέον δικό τους πρόβλημα, χωρίς να είναι σίγουρο ωστόσο ότι οι ίδιες έχουν βγει από το δάσος, όπως είπε. Και βεβαίως παραμένει αυτό το μείζον θέμα ηθικής των εμβολίων που συζητάμε από την πρώτη στιγμή και λέμε πως εάν ο τρίτος κόσμος δεν εμβολιαστεί και αν αυτό δεν το δουν οι χώρες που πρέπει να το δουν και να βάλουν και το χέρι στην τσέπη για να το πληρώσουν, γιατί αυτό είναι το θέμα, ο ιός θα πηγαίνει σε αυτές τις τρίτες χώρες, λοιπόν θα μεταλλάσσεται και θα ξαναγυρνάει πίσω.
Ακριβώς, και αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να περάσει χθες ο Δ. Τέντρος, ο επικεφαλής του ΠΟΕ, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι οι πλούσιες χώρες οι οποίες συναντήθηκαν, οι G20, το περασμένο Σάββατο στην Βενετία, φαίνεται ότι πήραν μεν κάποιες αποφάσεις για να χρηματοδοτήσουν την πρωτοβουλία COVAX για να δοθούν τα εμβόλια στις φτωχότερες, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φαίνεται όμως ότι ακριβώς μετά την συνάντηση αυτή, κάθε χώρα τράβηξε το δικό της δρόμο, αδιαφορεί στην ουσία για το τι συμβαίνει τριγύρω της. Τα κίνητρα άλλωστε έχουν μειωθεί, δεδομένου ότι αφού η δικιά μας χώρα είναι ασφαλής, τι μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, και αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, την περιέγραψε η Ευαγγελία.
Είναι επικίνδυνο ότι... γιατί δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, ή προσποιούνται ότι δεν έχουν καταλάβει γιατί δεν θέλουν να το πληρώσουν. Όμως είναι υποχρέωση αυτών των χωρών να το πληρώσουν, Κώστα μου. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μπει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ο πλανήτης θα είναι μονίμως άνω κάτω από τη μετάλλαξη Δέλτα τώρα, από τη μετάλλαξη Λάμδα αργότερα και οποιαδήποτε άλλη, και θα είμαστε σαν τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του.
Ακριβώς. Και ο Δ. Τέντρος, να πω, Ευαγγελία, επιπλέον ότι χρησιμοποίησε ένα πολύ καλό παράδειγμα, ότι μια ομάδα πυρόσβεσης που ασχολείται μόνο με μια δασική φλόγα,
σωστά,
δηλαδή μια,
ναι,
μια περιοχή του δάσου που καίγεται και κάνει τις προσπάθειες να μειώσει εκεί την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά όμως συνεχίζει να καίει παντού, δεδομένου ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, και με εισπυνθήρες όμως από τα άλλα μέρη ταξιδεύουν και αναπτύσσονται ξανά.
Ακριβώς.
Οπότε δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος που και εσύ περιέγραψες, και ο κόσμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει αυτή την πανδημία και το παγκόσμιο χάσμα στον εφοδιασμό των εμβολίων, ενώ εκείνοι οι πυροσβέστες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μιλώντας για τους υγειονομικούς, είναι εκείνοι που πρώτοι πρέπει να προστατευτούν, γιατί διαφορετικά οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Κώστα Δαβάνη, νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Τα συγχαρητήριά μου για το εξαιρετικό αποκλειστικό που είχες. Να σε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο Δήμος Πετρούπολης και το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας παρουσιάζει το πρόγραμμά του για το καλοκαίρι του 2021. Δευτέρα 12 Ιουλίου, Μάριος Φραγκούλης. Τετάρτη 14 Ιουλίου, Ιφηγένεια Εντάβρης. Δευτέρα 19 Ιουλίου, Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 21 Ιουλίου, Ο Θέλος. Παρασκευή 23 Ιουλίου, Μανώλης Φάμελος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Πληροφορίες προπόληση 213 2024 401 και 210 5012 391.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές
που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου θες. Να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ. Να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή. Να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά. Να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά. Να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά. Να μην πονέσω με το τέλος, με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ. Μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω.
Με το Υπουργείο Υγείας θα συνδεθούμε, σας έχω προετοιμάσει. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις των υπουργών Κικίλια Γεωργιάδη και Πιερακάκη για το θέμα βεβαίως των μέτρων. Θα εξειδικεύσουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Για πάμε να ακούσουμε.
Παράλληλα με αυτό, ξεπεράσαμε μετά από πολύ πολύ καιρό τις 100 εισαγωγές COVID στα νοσοκομεία μας. Άρα αυτή η προσπάθεια, με βάση το διάγγελμα του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να ενδυναμωθεί και να θωρακιστεί περαιτέρω. Άρα, στην ανάλυση των εξαγγελιών που έκανε ο Πρωθυπουργός, σε ό,τι έχει να κάνει με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού, των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας αμαία, δηλαδή των κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, των στεγών αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, των θεραπευτηρίων χρονίων πασχόντων, των κλειστών δομών των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, των ιδρυμάτων περίθαλψης χρονίων πασχόντων, των οικοτροφείων, ειδικών ιδρυμάτων, των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, των κέντρων διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, έως τις 16 Οκτώβρου, το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να έχει προβεί στην πρώτη δόση εμβολιασμού. Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο, απέχει από την εργασία του άνευ αποδοχών. Στο εξής, κάθε νέος ερχόμενος φιλοξενούμενος στις παραπάνω μονάδες θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος υποχρεωτικά. Σε περίπτωση παραβίαση των σχετικών κανόνων, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές, επιβάλλεται στη δομή πρόστιμο 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 200.000 ευρώ επιφελεσσομένων τυχών ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων. Δεύτερο, καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, κλινικών, νοσοκομείων, δομών προδομάδες φροντίδας υγείας και λοιπά. Ειδικότερα, έως την 1η-9η, το σύνολο του προσωπικού των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να έχει προβεί στην πρώτη δόση. Η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Θα ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία έτσι ώστε οι δημόσιοι φορείς, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές υγείας να προσλαμβάνουν με ταχείες διαδικασίες προσωπικού ορισμένου χρόνου σε αναπλήρωση όσων δεν εμβολιάζονται. Συστήνονται δε υγειονομικές επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια που θα αξιολογούν αιτήματα απαλλαγής από τον εμβολιασμό με βάση εκτίμηση λόγων υγείας κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που θα προσδιορίσει αυστηρά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τέλος, θέλω να συστήσω ως Υπουργός Υγείας στον χρόνο αυτό που δίνεται για τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων και τις δομές υγείας να σπεύσουν όλοι οι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο παρισταμένους συναδέλφους υπουργούς, όχι τόσο για τη σημερινή συμπαρουσίαση, όσο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίσεως της πανδημίας, όπου τα τρία αυτά υπουργεία, συν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, είχαμε αντιμετωπίσουμε όλο το κύμα των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει. Και θέλω να ζητήσω από όλους τους πολίτες να δείξουν την δέουσα κατανόηση που χρειάζεται αυτές τις κρίσιμες ώρες για να καταφέρει η πατρίδα μας να ξεπεράσει άλλο ένα μεγάλο σκόπελο. Όταν προ δύο εβδομάδων με τον κύριο Γεραπετρίτη είχαμε κάνει τις ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των κλειστών χώρων εστιάσεως και διασκεδάσεως, είχαμε προκρίνει τη λειτουργία και την επιλογή μεικτών και αμυγών χώρων, τότε ο μέσος όρος κρουσμάτων ημερησίως πλησίαζε τα 500 με πτωτικές τάσεις. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε είχαν ως κεντρική βάση πληροφόρηση ότι η πανδημία μέσα στο καλοκαίρι θα ήταν σε φάση ύφεσης και θα είχαμε το χρόνο για να πείσουμε ευκολότερα την κοινωνία να προχωρήσει το σχέδιο του εμβολιασμού. Δυστυχώς, τη ζωή δεν την παίρνεις όπως θα ήθελες να είναι, αλλά όπως έρχεται. Στο ενδιάμεσο αυτό διάνεσμα των δύο εβδομάδων, η εικόνα της πανδημίας άλλαξε. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα ημερήσια κρούσματα διαρκώς αυξάνονται και αρχίζει και η Ελλάδα να γράφεται στο διεθνή τύπο ως μία από τις χώρες που έχει έξαρση της πανδημίας. Θέλω να πω σε όλους όσους ασχολείται με τον τουρισμό μας, τη βαριά μας βιομηχανία και με όλα τα επαγγέλματα γύρω από αυτόν, ότι είναι ζήτημα κέριο και πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία να μην δοθεί η εντύπωση ότι χάνεται ο έλεγχος της πανδημίας στην Ελλάδα. Πέραν των καθ' αυτών υγειονομικών λόγων, που όλοι αντιλαμβανόμαστε και ο Υπουργός Υγείας είναι ασφαλώς πολύ πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτά εδώ. Ως προς το ζήτημα της οικονομίας, είναι τεράστια σημασία ζήτημα η Ελλάδα να εξακολουθήσει να δείχνει την εικόνα συγκροτημένης χώρας που ελέγχει την πανδημία. Έτσι ώστε ολόκληρη η τουριστική μας βιομηχανία και ο μήνας καρδιάς για αυτήν, που είναι ο Αύγουστος, να λειτουργήσει κανονικά, να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Με γνώμονα λοιπόν το κοινό μας συμφέρον, έγιναν οι θεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, τις οποίες τώρα καλούμε εγώ να εξειδικεύσω στον τομέα της δικής μας αρμοδιότητας. Ως προς λοιπόν τους χώρους ψυχαγωγίας και τα κέντρα διασκέδασης. Έως 31 Αυγούστου, σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθημένων. Ξέρω ότι αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους φαίνεται παράλογο και δύσκολο, αλλά ο ιός, η πανδημία, δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο, επαναλαμβάνω, να παίξουμε με αυτό το ζήτημα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς χώρους να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς την τήρηση αυτού του μέτρου. Υπενθυμίζω ότι τα περισσότερα συγκεντρωμένα κρούσματα κορονοϊού της περασμένης εβδομάδας ήταν σε χώρους όπου υπήρχε πολύ έντονος χορός και σωματική επαφή. Συνεπία του χορού. Από τις 16 Ιουλίου και έως τις 31 Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμυγός για εμβολιασμένους και θα μπορούν να συμπληρώνουν το 85% της χωρητικότητάς τους. Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης, επιτρέπονται μόνο αμυγείς χώροι με κάλυψη 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα αποφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να καθίσανται είτε οικειοθελώς αμυγείς χώροι είτε μεικτοί. Για τα υπαίθρια, επαναλαμβάνω, όχι για τα κλειστά. Ό,τι είναι υπαίθριο μπορεί να έχει μεικτή λειτουργία. Ό,τι είναι κλειστό έχει υποχρεωτικά αμυγή λειτουργία. Έχουμε φτιάξει τα σχετικά σήματα, τα είδαμε λίγο, από να τα ξαναδείξουμε, τα οποία θα μπορεί η κάθε επιχείρηση, σύμφωνα και μέσω, θα σας πει σε λίγο και ο Φιερακάκης, να τα φορτώνει και να τα χρησιμοποιεί από το GovGR. Για τα πανηγύρια, καταργείται ο όρος της συμπλήρωσης κατά τόπων εμβολιαστικής κάλυψης. Στο εξής, επιτρέπονται με τους γενικούς όρους που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα κατά του ιού, ιδίως σε σχέση με την λειτουργία υπαίθριων αγορών και την καθήμενη μόνο διασκέδαση. Αθλητικοί αγώνες, στάδια και γήπεδα. Αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές μόνον σε αμυγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς. Η χωρητικότητά τους θα ανέρχεται στο 80% επί του συνόλου. 5% από αυτή τη χωρητικότητα μπορεί να είναι ανήλικοι, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε τεστ με ανάλογο το όριο προσέλευσης. 25.000 θεατές για τα υπαίθρια γήπεδα και 8.000 θεατές για τα κλειστά γήπεδα. Αυτό είναι ταβάνι, δεν μπορεί να πας παραπάνω. Είναι μόνο για εμβολιασμένους φυσικά. Να πω για τους αμυγούς χώρους, για τους αμυγείς χώρους, ότι θα μπορούν να μπαίνουν οι ανήλικοι, αυτοί λέει, που είναι σε όριο ηλικίας κάτω από, από εκεί που έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τον εμβολιασμό, με self-test και δήλωση γονέα ότι έχουν κάνει το self-test. Όσοι είναι σε ηλικία που μπορούν να εμβολιαστούν, φυσικά υπάγονται στους κανόνες τους γενικούς του εμβολιασμού. Τώρα, σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Ένα από τα τρία σηματάκια που θα μπορείτε να κατεβάσουν επιχειρηματίες από το gov.gr, το ένα είναι για τους αμυγείς χώρους, το άλλο για τους μεικτούς εφόσον είναι υπαίθροι, αλλά υπάρχει και ένα σηματάκι που θα μπορεί να πληροφορεί ο επιχειρηματίας τους πελάτες του για το αν και όλο το προσωπικό του είναι εμβολιασμένο ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καθένας μας να αποφασίζει και να κρίνει εάν θέλει να εισέλθει σε ένα κλειστό χώρο ή όχι, και θα γνωρίζει ακριβώς και το μέγεθος του κινδύνου τον οποίο αναλαμβάνει. Οι στρατεύσιμοι και οι μόνιμοι υπηρετούντες ένοπλες δυνάμεις που έχουν στο παρελθόν εμβολιαστεί και όσοι εξακολουθούν να υπηρετούν τη θητεία τους ή στο εξής θα προσέρχονται και θα εμβολιάζονται, θα λαμβάνουν 5 ημέρες άδεια. Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, είναι εθελοντικός με κίνητο τις 5 ημέρες άδεια, το λέω γιατί διάφορα γράφηκαν σήμερα στον τύπο. Τώρα, το πλαίσιο των κυρώσεων στα καταστήματα τα οποία θα παραβιάσουν τα σχετικά μέτρα. Στην πρώτη παράβαση, για τα καταστήματα εμβαδού κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων, το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ στην επιχείρηση στο νομικό πρόσωπο και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας από την επομένη. Για τα καταστήματα εμβαδού άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση στο νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας επίσης την επόμενη μέρα για 7 ημέρες. Στην περίπτωση που έχουμε υποτροπή και έχουμε δεύτερη παράβαση, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας την επόμενη για 15 ημερολογιακές μέρες. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφανείας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες. Για τη θεμελίωση δεύτερης ή τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιασδήποτε παράβαση μεταξύ αυτών που αναφέρονται σε όλα τα μέτρα. Είναι δυνατή επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράβασης βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση. Είναι η γνωστή ανάρτηση στα social media διαφόρων εικόνων από κέντρα όπου ανερυθρίαστα διαφημίζουν και όλα παραβιάζουν τα μέτρα. Θέλω να πω σε όλους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά με πόσο μεγάλη φροντίδα όλο αυτό το διάστημα έχω προσωπικά ασχοληθεί με τον κάθε κλάδο ξεχωριστά. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα τηρήσουμε τα μέτρα και πώς θα μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία στην πατρίδα μας. Η πρόσκληση στο πρόγραμμα του εμβολιασμού και η πρόσκληση για την τήρηση των μέτρων δεν αποτελεί ζήτημα κυβερνητικής απόφασης ή κυβερνητικής πολιτικής, αλλά αποτελεί μονόδρομο εθνικής ομόνοιας και συσπήρωσης σε έναν κοινό στόχο για την προστασία του κοινού μας συμφέροντος, τόσο του υγειονομικού πρωτίστως, όσο και του οικονομικού δευτερευόντος. Και τα δύο όμως εξαιρετικά σημαντικά. Από τη συμπεριφορά της καθεμίας και του καθενός εξ ημών θα κριθεί το αποτέλεσμα μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι καλόπιστα και με ανθρώπινη συνεννόηση, εφόσον όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών, βλέπουμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι παρόμοια μέτρα λαμβάνονται μετά τη μία μετά την άλλη σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και ότι αυτά δεν αποτελούν κάποιο είδους ιδιοτροπία της ελληνικής κυβερνήσεως της Ελλάδος, αλλά κοινή πανανθρώπινη πολιτική αντιμετώπιση ενός πανανθρώπινου κινδύνου, είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα δείξουμε την αναγκαία καλή διάθεση για να περάσουμε και αυτό το σκόπελο και να παραμείνουμε ως χώρα όρθιοι όπως μείναμε όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κυριάκος Πυρακάκης.
Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο των μέτρων που μόλις εξειδίκευσαν οι δύο αρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Κικίλιας και ο κ. Γεωργιάδης, παρουσιάζουμε σήμερα την εφαρμογή, εφαρμογή κλειδί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη. Είναι διαθέσιμη στο covidfree.gov.gr για κάθε κινητό τηλέφωνο, για κάθε tablet. Ονομάζεται covidfree.gr. Μπορεί κανείς να την κατεβάσει είτε για κινητά Android είτε για κινητά της Apple από τα σχετικά App Stores, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να πάει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εκεί θα αναρτηθούν και τα σήματα τα οποία ανέφερε και παρουσίασε ο κύριος Γεωργιάδης εντός της ημέρας. Η εφαρμογή αυτή τι κάνει, επαληθεύει. Επαληθεύει τόσο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, όσο και το ελληνικό. Και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό μπορεί να το κάνει και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφόσον κανείς το έχει κατεβάσει. Απλώς να αναφέρω ότι η εφαρμογή δεν κρατάει, δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, ούτε και ιστορικό των επαληθεύσεων. Τα επίπεδα της επαλήθευσης είναι τρία. Πράσινο, εφόσον έχει κανείς εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο. Κίτρινο, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, rapid PCR. Κόκκινο, εφόσον είναι λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό. Υπάρχει χρονική ίσχυς φυσικά σε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό είναι οι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία της τελευταίας δόσης, ώστε να είναι πλήρης ο εμβολιασμός. Στην νόσηση είναι το εξάμηνο, όπως ανέφερα και πριν. Και σε ό,τι αφορά τα τεστ για το μεν rapid, οι 48 ώρες από τη συλλογή του δείγματος, για το δε PCR οι 72 ώρες. Προφανώς, σε ό,τι αφορά τους αμυγείς χώρους που ανέφεραν οι δύο υπουργοί, αναφερόμαστε στο πράσινο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό ή την νόσηση. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή. Αρκεί κανείς να την κατεβάσει. Με το που την ανοίγει, αναφέρει τη σάρωση QR και αρκεί κανείς να περάσει στο κινητό του πάνω από ένα πιστοποιητικό, είτε σε χαρτί είτε σε ψηφιακή μορφή, και να μπορέσει αμέσως να έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Θα δούμε και ένα σχετικό βίντεο αυτή τη στιγμή που δείχνει πώς δουλεύει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
Η επαλήθευση του ευρωπαϊκού και του εθνικού πιστοποιητικού COVID γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Κατεβάστε την εφαρμογή COVID Free GR σε συσκευές, tablet ή κινητό που χρησιμοποιείτε για την επαλήθευση. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής επιλέγετε QR σαρωτής για να ανοίξει κάμερα. Περνάτε την κάμερα πάνω από το QR code του πιστοποιητικού για να επαληθεύσετε την εγκυρότητά του. Η εφαρμογή επαληθεύει το πιστοποιητικό COVID δίνοντας ένα από τα τρία αποτελέσματα. Πράσινο, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Κίτρινο, βεβαίωση αρνητικού τεστ που έχει δηλωθεί. Κόκκινο, μη έγκυρο πιστοποιητικό. COVID Free GR.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την εφαρμογή και τονίζω ξανά ότι είναι ήδη διαθέσιμη, άρα μπορεί κανείς ήδη να την κατεβάσει και να εξοικειωθεί μαζί της.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τι ακριβώς θα γίνει με την εστίαση και ποιους αφορά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με το Υπουργείο Υγείας. Ακούσαμε τα όσα δήλωσαν οι τρεις υπουργοί, όπως σας έλεγα πριν από λίγο, εξειδίκευσαν τα μέτρα. Είναι η ώρα όμως που θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα τα ακούσετε όλα αυτά και για το πώς έχουν εξειδικευτεί και για το COVID-free το πιστοποιητικό. Όλα αυτά έχουν νομίζω ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.